Нешто као демек публиско до нас, тоа беше Умек од Словенија со Волтаран, а сега следува Крис Маккормак со Skyline.
Sure.